Euskadi Irratian, Faktoria.
Sutan dago merkatu elektrikoa edo nahi bada, sutan jarri dituzte erabiltzaileak azken egunetako garestitzeek. Maia garaiena pasada oraingoz. Kilobatioa 121 eurotara iritsi zen ordu eta egun zehatz batean pasaden astelena urtarrilaren 11 iluntzeko 8:00 izan zen hori. Baina goraberak etengabeak izaten dira, 100 euroko langa gainditu eta jeitsi aritu da argindarra, esandakoa. Astebetean berriz ere asko merkatu da saldeurria, handizkako merkatuan atzotik gaurra 122 tardi egin du bera. Beraz, berretsi egingo litzateke hotzaldiaren osteko prezioaren joera aldaketa hau. Ego Euskal Herrian ordaintzen dugun argindar faktura edozein kasutan Europako garestienetakoa da. Eta puntu honetara nola heldu gara? Zer garestitzen du eta nola irudikatu behar dugu etorkizuna etengabeko igoera saihestu ezina alda? Galdera hori guztiei erantzuna eman nahi diegu, mailaren bueltan berehala bia ditu bilduko ditugu, baina ireki nahi dugu zuekin komunikazioa ere. 688-666-00 zenbakia. Horra zalantzaren bat bidali ezkero, askar samar bidaltzen badiguzu ebintzat, saiatuko gara tarte honetan biltzen. Xabier Zubialde, egunon.
Egunon.
Galdera asko jarri ditugu mai gainean bata bestearen atzetik, baina orokorrean begiratuta noragoaz, nora iritsi behar dugu?
Ba, bueno, gertatu dena ikusi dut azaldu aldela, zein gauza batekin bezala, ba, ikuspuntu desberdinetatik, bai. Nik eman aldut azalpen tekniko bat azaltzeko, pixka bat prezioaren igoera azaltzeko, baina ere bain ikusi dut garrantzitsua dela ematea azalpen politiko bat, no? Inkluso azalpen sakonago bat, azalpen geologiko bat, bai? Orokorrean gertatu dena, bueno, pues teknikoki azaltzeko, ba saltsan sartzeko, ba esango nuke, bueno, pues baldintza ilabete honetan gertatu diren baldintzak, bueno, pues sortu dute egoera berezi bat. Alde batetik izan dugu hotz handi bat, Filomena deitu duguna, bai. Neguan gaude, orduan argi gehiago behar dugu. Orduan orokorrean esango nuke jendarte bezala elektrizitatearen eskaera igo dela, bai, baldintza honengatik. Eta bertsaldetik kasualitatez, ba, pues beste baldintza batzuk gertatu dira. Ba, berriztagarriekin sortzen diren elektrizitateak bueno, gutxitu dira. Ba, haize gutxiago izan delako eta neguan gaudenez noski, pues eguzki gutxiago izan dugu. Orduan, pues igo da eskaera eta jitsi da berriztagarrekin sortzen den elektrizitatea. Eta baldintza honek ba, pues bai ala bai, nahita nahi ez, eragin du egoera berrezi bat dela. Nik uste dut, ba, gas naturalarekin elektrizitatea sortu behar da. Eta, eta honen ondorioz, ba, prezio, elektrizitatearen prezioa igo da, ba, bos, ondela gertatu delako.
Bai? Eta gero dago arrazoi politiko, oraintxe azalduko dugu hori, Xabier Zubialde argituko diegu, entzulei ingenieria da, zure espezializazioa energia aurrezteko esparruan dago, 20 urte daramatzazulan horretan, ikastaroak eskaintzen, energia ikerketak egiten, eta Nafarroako Unibertsitatean ere irakasle izan zara, beraz, badauka azalpen teknikoa, azken astebete honetako gora bera honek, Filomenak eragindakoa neurri batean, eskaria gorago joatea, gasarekin sortu beharra, eta gero dago arrazoi politikoa. Xehetu dezagun arrazoi politiko hori zein den.
Bueno, orokorrean, ba, herritarrok ulertzeko orokorrean gertatu dena. Bueno, nik azaldu du teknikoki gertatu dena, orain azaldu duan bezala, baina ez dugu astu behar, bueno, azken finean, esaten den bezala, no? Merkatu libre batean antolatzen dire gauzak, eta merkatu libre honetan pues badaude arau batzuk, no? Prezioa jartzeko eta energia sortzeko, no? Eta arau hauek politikoki jarri dira mailaren gainean. Esan edut azken 40 urte hauetan pues arlo politikoetatik markatu dira erabaki batzuk. Erabaki batzuk oso garrantzitsua izan dira eredu elektrikoa aldatzeko, beste batzuk agian xastasun batzuk aldatzeko, baina orokorrean erabaki guztiak norabide berdinean jarri dira mainaren gainean, eta izan dugun aldaketa ala transizioa, esango nuke, izan da ba, eredu publiko zena privatizatzeko orokorrean. Orduan, pues, pues esku pribatuen artean gaude, menpekotasun handi honekin, eta bueno, pues hauek dira arauak, eta pues orokorrean, zoritxarrez, baina onela adierazi behar dut, ba, disfrutatu behar dugula, bozkatu duguna.
Beraz, erabaki politiko horien ondorioz gaude puntu honetan, edozein kasutan sarrien zuten dugu energia enpresek eurek esaten dute energiaren ekoizpena askotan ez dela errentagarria suertatzen.
Bueno, faregin behar dut pixka bat, eh? Bueno, enpresek, enpresak kalkoatzen artean esaten dugunean ikustu dut, ulertu behar dugu zertaz ari garen, no? Elektrizitatea sortzeko orokorrean, eta ez dut sakondu nahi gehiagorik, eh? Baina, bueno, badaude hiru urrats nagusi, bai? Alde batetik da elektrizitatea ekoizten duten enpresek, bai? Bertzeletik, bigarrenik, elektrizitate hori banatzen ala kudeatzen dutenak, bai? Eta hirugarrenik, elektrizitate hori saltzen dutenak, eh? Orduan, horrelako adierazpen bat entzuten dugunean, hilabete hontan, barakarrik hilabete hontan, izan daiteke egia, baina bakarrik saltzen dutenentzat, bale? Ekoizten dutenentzat, kasu hontan hilabete hontan getatu dena, gas naturalarekin elektrizitateaz ekoizten dutenentzat hilabete oso ona izan da haientzat. Orduan, bai, ulertu behar dugu horrelako adierazpen bat. Eta gero, noski, ulertu behar dugu, edo zein negozio batekin bezala, ostalaritzan adibidez, ezin dugu neurtu benefizioak bakarrik gertatzen denarekin egun zehatz batean, ala hilabete zehatz batean. No? Ikusi behar dugu urtean zehar gertatzen dena, eta orokorrean hiru urratsentzat negozio handi bat da, eta gainera, inkluso azpimarratu beharko genuke, enpresa batzuek, bos enpresa zehatz batzuk, hiru negoziotan daudela sartuta.
Ekoizte, hiru urrats horietan.
Hori da, bai.
Beraz, bost enpresa daude hiru horietan sartuta, aipatu duzu eredua privatizazioruntz joan dela, baina pribatua izan da ere, ez dago politikoki erabakiak hartzeko modurik garestitze hori konsumitzaileen gana ez iristeko?
Pues ni ez dago politikintzan, ni nago ingenieritzan, Horrelako galdera bat egiten du behin eta berriz eta eramatzat 20 urte honelako gauzekin eta zoritxarrez beti egin dudan irakurketa izan dela, ba helburu zehatz bat zegoela erakundi publikoetatik hau dena privatizatzeko. Orduan, behin eta araua jarrita nik uste dut, baina esaten dut, politik intzan ez nagoela, baina dik esaten dut, bueno, pues araua bete behar direla, eta sakonean egin beharko genukela da nik uste dut arauak aldatzea, no?
Ordaintzen den horri buruz kontsumitzaileok oroar badakigu zer ordaintzen dugun, alegia ulertzen dugu faktura nola dagoen zatituta eta kontzeptu bakoitzagatik zer ordaintzen den?
Ba, esango nuke ezetz, eta inkluso hausnarketa sakonago bat egin beharko genuke nik uste dut, no? Hainbeste urte, hainbeste milaka pertson enpresa hauetan lan egiten eta ez dute lortu orain arte egitea faktura erres bat herritarrok ulertzeko, no? Bai, zalantzari gabe esango nuke ezetz.
Ulertzen zaile egitea bera ere izan daiteke intentzionatua?
Bueno, erantzuna galderan dago, ez da?
Jarri behar dugu maiaren bueltan beste ahots kualifikatu bat, Rafa Irastortza ingenieria baita ere, Uhin Energia Aholkularitzako zuzendaria. Rafa, egunon.
Eguno, mai.
Zuk ere bi hamarkada baino gehiago daramatzazu sektore hau aztertzen, zenbatetan galdetu izan dizute honi buruz, fakturaren osaketari buruz?
Askotan, baina bueno, azkenean pixkat hemen entzuterari naiz, egoin arte indezuen solasaldiai, eta bueno, ikusi duana da azkenean beti zalantzak gelditzen diela hor aidean, alde batetik eta bestetik. Orduan, bueno, aspalditik dago sektorean eskaera bat, ba, zalantza guzti hauek argitzeko nolabait sektore elektrikoaren ikuskaritza bat egin beharko lukela, nire ustetan gobernuak guzti hau argitzeko. Benetan, batzutan nolabait energia sortzaileak esaten dute ez dala errentagarria, guzti horiek, zenbaki horiek aurrean jarri, eta behin azterketa guzti hori egin, eta ikusi nondik nora joan beharko luke etorkizunean. Baina behin da berriro, kolore guztitako gobernuak egon dira, kolore guztitako babesekin, baino badirudi etzaiola kontu honi heldu nahi. Orduan, nik uste alde batetik eztabaida alde batera utzi eta hainbarko litzakela benetan azterketa, datuak ikusi eta aurrera ekin.
Entzule baten iritziare jaso berri dugu, oraintxu aipatu duzuena, biok aipatu duzuen honen inguruan.
Prezio niko erana lotzar jada. Gu etxetan geroztago aparatu efizienteko jartzen egia, bai bombila ledakin, bai A++++ ez dakizan bat aliz jartzeitun aparatoke jartzen, eta geroztago gutxirio konsumitu, eta geroztago gehiago patu. Hori horregitz bat bakarrik handaga, lapurreta.
Hori entzule honen iritzia, testu inguru, arautegi, testu inguru honen inguruan. Arautegia dagoen honetan, eta momentu honetan, arauak dauden bezala, zer egin dezake, Rafa? Zer dauka bere eskura erabiltzaileak, energia kontsumitzaileak, aurrezteko? Hainbeste, ordaindu beharrek ez izateko?
Horri erantzun baino lehen, argitu nahi nuke, zergatik gertatzen den. Aurretik aipatu dugun sektore elektrikoa dugun ezarrita dagoen bezala, suposatzen du, hilero ordaintzen dugun fakturaren 60%-a, kasu honetan urtarrilak batean dagoeneko gastatuta genduela. Orduan, behak aipatu duen bezala, edozein esfortzu eginda energia aurrezteko, eragin gutxi du fakturan, zatikan guk ordaintzen dugun fakturaren 25%-an bakarri dauka eragina guk egin dezakegun esfortzua. Orduan, nolabait politika hau, nolabait honek ez du laguntzen jendeak aurreztu dezan. Badaki esfortzua egin edo ez egin gutxi gora bera berdina ordainduko dula, orduan ez da hori bultzatzen. Eta, zer egin dezaken hiritar batek, o enpresa batek, edo komertzio batek, guk urtea damakizkigu horniketa elektrikoak aztertzen. Eta, beti ikusi dugu horniketen 165%-a baino gehiago doitu gabe daudela. Zer esan nahi du doitu gabe? Ez daukatela kontratatuta tarifa egokia, komertzializadora preziorik egokia eta potentzia egokia. Orduan, guzti horiek ikutuz gero, gehienetan 130%-ko aurrezkia baino handiagoa lortzeko aukera egoten da.
Beraz, tarifa egokia aukeratzea litzateke gakoetako bat, potentziak sortzen du askotan kezka eta beldurra ere bai gutxitxo kontratatuta ote dagoen askotan.
Lehen oraindela urte batzuk posible zen horretan zalantzak edukitzea, zetik hori zehazmehaz jakiteko aparailu bat jarri behartzen, neurketak egin da bar, eta hori horrek esfortzu handia suposatzen zuen. Baina gaur egun, 2018-tik kontagailu elektronikoa ditugu denak, eta informazio guzti hori eskuragarri dago. Benetan hor ikusi dezakegu historiko bat, non guk hilabete ze potentzia behar izan dugun. Eta hori nolabait alderatu kontratatuta dugunakin, eta ondorioz neurriak hartu.
Entzule baten galdera kasu honetan, normalean merkatu erregulatua merkeago alda librea baino. Atzo konpainia batek deitu ziola esaten du, tarifa finko batera pasatzeko gomendio eginez, orain merkeagoa dela tarifa hori, baina luzera hala izango ote den. Horrek sortzen du beste kezka.
Horri erantzutea, ez da erresa, baina historikoei behiratzen badiogu, gutxi gora bera berdintxu izaten da. Batzutan bat gora, beste batzutan bestea bera. Baina nik honi gehitu nahi nioke, Bueno, azken aldian nola hiritarren esku dagon nolabait tarifa indexatua kontratatzeko aukera. Duela urte batzuk arte soilik kontsumitzaile kualifikatu, osea asko kontsumitzen zuten hornik eta bakarrik kontratatu zekaten. Zer da tarifa indexatu hau? Ba, guk ordaintzen dugu energiak benetan merkatu maioristan daukan prezio berdina. Bueno, hori erreferentziatutakoa. Gure ordez energia erosten duen komertzializadorarek beti ere eramaten du margen bat. Orduan, zein izango litzake, ba, kasu honetako hain urtarrileko adibide hau? Ba, normala den bezala, garestiago da energia, ba, garestiago ordainduko genduke. Baina benetan merkeago denean, merkeago ordainduko genduke. Eta adibide moduan, bueno, esan nahi nuke, ba, urten nolabait itxialdiaren ondoren, ba, ia doainik egon zela energia. Benetan, energia asko zegoen eta erosle gutxi, orduan prezioa bera egin zuen. Eta hori alderatzen badugu beste tarifeekin, ba, guk egindako kalkulen arabera, ba, 120-40 aurreztea lortu daiteke tarifa indexatuarekin. Hori bai, jendeari kostatzen zaio hortara murgiltzea, zergatik antzetik, kontratu egiten dunetik ez daki, zein izango den prezioa. Osa, ohituta badirudi, ohituta gaudela, kontratatzen duguna esan behar digute zenbat ordainduko dugun energia. Baina kasu honetan, ezinezkoa da hori jakitea, baizik eta guk ordaintzen dugu, merkatu maioristak energia duen prezioan. Ez dakitu lertu.
Bai, argi geratu da. Konpainia batean edo bestean egon, diferentzia eskaintza komertzial horietatik haratago handia da?
Bai, baina, bueno, exageratua ere, ez, a ber, gomendagarria beti izaten da, nolabait balin badamakigu konpainia komertzializora batean 20 urte normala izaten da prezio txarra ukitzea. Orduan, kontratua berriro errebisatzen da momentuan, ba merkatura eguneratutako prezioak lortzen dira. Bai, orduan, gomendagarria da, ba, telefonoakin edo beste gauzekin egiten den bezala, ba, tarteka honi ikutu bat ematean.
Eta azkenengo urte hauetan, edatzen ari dira energia kooperatibak baitere. Zer da hauek eskaintzen dutena beste konpainia horien aldean?
Bueno, gehien bat, energia berriztagarria komerzializatzea, hori abia puntu bezala, eta bueno, hor nolabait enpresaren balore kooperatibotan oinarrituta, eta bueno, horretaz gain normalean irabazi gabeko kooperatibak izaten dira, eta bueno, hor dauden nolabaiteko irabaziak zuzentzen dira printzipioz energia berriztagarria sustatzera, instalazioak eginez edo dibulgazioa eginez.
Goiener, Nafarkop edota Energia Gara bezalako kooperatiba dira horiek. Galdetu nahi nizun, Xavier, inguruko herrialdeekin alderatzen baldin badugu, gure energia merkatuaren ereduan diferentziarik ikusten ote den Europako joerak kontuan hartuta?
Bueno, bai, noski, desberdintasun batzuk daude munduan zehar, azalantzari gabe. Baina nik beti, bueno, saiatzen naiz azaltzen, ikasteko aukera bada begiratzea Ipar Europa, baina ikasteko ere bai oso lagungarria izan daitekea ikustea Euskal Herria, no? Gertatu dena azken 40 urte hauek, esan nahi dut, Alemanian aurkitu alduguna, kakotzen artean hemen Euskal Herrian izan dugu, horrexegatik aipatzen dut hau. Ez dugu ahaztu behar, elektrizitatearen eredua publikoa izan zen, privatizatu zen gasarekin ere bai, Jose Maria Aznar presidentearekin, eta gasolinak ere bai publikoak ziren, eta privatizatu ziren Felipe González presidentearekin. Zan nahi dut, orokorrean onelako adierazpen bat, baina herri-zerri begiratu aldugu Euskal Herrian izan ditugun eredu batzuk, eta orain dela hamarkada batzuk Euskal Herrian bertan zeuden esperientzia pilo bat hasieran ur errotekin elektrizitatea sortzen ziren esperientzia batzuk, adibidez Tolosan ala Aramaion adibidez, azken boladetan ere bai eguzki instalakuntzekin sortzen dira instalakuntza batzuk sortzen dira elektrizitatea eta kasu asko da azken boladetan. Eta bueno, incluso elektrizitate hau banatzeko eta incluso saltzeko badaude ala bazeuden esperientzia publiko batzuk adibidez esan dudan herrian Aramaion adibidez, no? Esan edut honekin etxe batean dagoen neurgailua ba publikoa da eta badin baduzua zarantza bat ala arazo bat neurgailuarekin ala faktura batekin joan altzara zure udaletxera galdetzera eta ezagutzen duzun pertsonari galdetzeko argitzeko duzun zalantza, no? Esan edut, aipatu aldugu Alemania adibidez, baina honelako esperientzak Euskal Herrian daude, izan ziren gehiago, orain dela markada batzuk, baina zoritzarrez, izan dugun norabidea, izan da galdetzeko esperientzia politau.
Beste entzule honek, eta pixka bat Europako merkatuari begiratuta audio.
Aupa, egunon, ea, galdera bat. Urteak dira Europan ekonomi merkatu bateratua daukagula, ez? Eta normaltasun guziz, eros dezakegu auto alemaniar bat edo zera, bizikleta frantses bat edo nahi duguna. Aldiz elektriketan estatuan nik dakidala, soilik espainiar konpainia handiak daude. Zergatikan? Ez alda hauka horrek susmorik sortzen. Zergatik alemaniar, britaniar edo frantziar enpresak ez dira sartzen espainiarrei kompetentzia egitera. Ez alda gor oligopolio itxi bat.
Rafa, iruditzen zaizu hortarako bideri bat egokela edo ez badago zergatik izan daiteke hori?
Bueno, a ber, kontua da oligopolio aipatu du, eta lehen Xabirrek ere bai. Hemen Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgi eta EON bost enpresa horiek nolabait sorkuntza, banaketa eta komertzializatzea egiten dute. Eta sorkuntza eta banaketan artean hor euneko larogeiko kuota dute merkatu horretan. A ber, irakurri izan dut, saiakerak izan diala ba Europako enpresa onera sartzeko saiakera egitea, baino nolabait merkatua kanpora bidali ditula. Horregatik garrantzitsua da benetan aurretik aipatu duan sektore elektrikoaren ikuskaritza egitea, benetan hor dauden kostu, gastu eta sistema berrikusi eta nolabait ondo daudenak aurrera jarraitzeko eta zuzendu beharko litzakenak horrela egiteko.
Amaitu beharrean gara, baina bioi galdetu nahi dizuet labur-labur, Xabier, ze joera ikusiko dugu aurrerantzean?
etorkizunean, orokorrean, sakondu gabe nik esango nuke pertsonalki, prezio ez egonkorra espero daitekela. Esango nuke orokorrean, kontroli gabeko prezio bat izango dugula etorkizunean. Gorantz batzutan, jabete hontan, eta berantz ere bai.
Rafa, zer diozuzuk?
Nik berdina esango nuke. Baina, bueno, horretarako, ez dakit, animatu jendea nolabait tarifak doitzea, beldur hori kendu, eta bueno, bestalde, politikari eskatzea, benetan zuzendu dezaten sektore elektriko opako hau.
Rafa Irastortza eta Xabier Zubialde, bioi, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira gerturatu eta argindarraren merkatu korapilotsu honen inguruko argibide hauek emateagatik.
Zuei gonbidatzeagatik.
Eskerrik asko.
Urrengora arte.
Bai.